Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Θα διαβάσω σε λίγο τα μηνύματά σας. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο τον Παλαμιδά, ο οποίος μου στέλνει μια φανταστική φωτογραφία, όχι μία, τρεις. Από το πρωινό τζόκινγκ που ετοιμάζεται. Καλημέρα Πέτρο. Τρέξιμο για τα 100 χρόνια της Νίκης Βόλου με το φίλο Βαγγέλη. Να είστε καλά παιδιά, καλό τρέξιμο. Μας ακούν με ακουστικά. Καλημέρα στο φίλο το DJ Μάνο. Καλημέρα Μάνο, να σε πάντα καλά φίλε. Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Καλημέρα στην φίλη τη Φανή. Δεν το ξέρω να το μεταφέρω το ερώτημα που μου έστειλες αγαπητή Φανή. Και αφού δεν θέλεις δημοσίως το ονοματεπώνυμο να ακουστεί, να το ρωτήσω και να σου απαντήσω. Κυριακή 25 Μαΐου φίλες και φίλοι σήμερα. Είναι η 145η μέρα του έτους. Έχει μεγαλώσει αρκετά η μέρα. Αν και με την σκόνη που έχει έξω δεν ξέρω αν θα δούμε φως ηλίου σήμερα. 6 και 5 η Ανατολή, 8 και 38 η Δύση. Έχει μεγαλώσει η μέρα. Σήμερα είναι η Κυριακή του Τυφλού. Και είναι επίσης, σύμφωνα με το δικό μας, το χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η τρίτη έβρεση της τίμιας κεφαλής του βαπτιστού Ιωάννου του Προδρόμου, που έχω πάρει και το όνομά του. Ακούτε πάντα Real FM στους 97,8 στην Αττική. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τον συνεργαζόμενο με τον, μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η κυρία Χρύσα Κλησιώτη στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Studio at realfm.gr για τα email. Real κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 για τα SMS.
Τα λόγια ξυλαράκια. Φίλετε μου, φίλετε μου, φίλετε μου, φίλετε μου, φίλετε όχια μάνα μάν.
9 και 7 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
Να είστε καλά, με υγεία πάντα. Λοιπόν, σε υπερκομματικό ρόλο βλέπω ότι αναδεικνύεστε ως Ευρωβουλευτής. Χθες συναντήσατε τον Νίκο Δένδια, σας υποδέχθηκε στο Υπουργείο Άμυνας. Είστε μέλος βέβαια της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας και της Επιτροπής Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γιατί επισκεφθήκατε το Πεντάγωνο, τι είπατε με τον Υπουργό Άμυνας και τι συζητήθηκε, αν θέλετε να μας πείτε.
Κύριε Παπαγιάννη, είναι κρίσιμες οι στιγμές. Και για τη χώρα και για την Ευρώπη, αλλά για τη χώρα μας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες γίνεται ένα bras de fer σε σχέση με την ενδεχόμενη, αρνητική εξέλιξη θα είναι, συμμετοχή της Τουρκίας στην αρχιτεκτονική ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης. Το θέλει πολύ η Τουρκία, υπάρχουν κύκλοι στις Βρυξέλλες.
Έχει πρώτο θέμα σήμερα η Real News, δικαίωμα βέτο στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, γιατί ξέρετε, κυκλοφορούν διάφορα fake news ότι έχει καταργηθεί μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα στην άρνηση κυρία, το δικαίωμα του βέτο.
Λοιπόν, να τα πιάσουμε από την αρχή. Σε οτιδήποτε αφορά εξωτερικές σχέσεις, πράγματι η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα της αρνησικυρίας στις εξωτερικές σχέσεις. Υπάρχει όμως μία λεπτομέρεια στο κείμενο του κανονισμού του Συμβουλίου που εγκρίθηκε σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ο περίφημος κανονισμός SAFE. Δεν θέλω να κουράσω τους ακροατές μας με λεπτομέρειες, αλλά εκεί αναφέρεται ότι χώρες οι οποίες βρίσκονται σε ενταξιακή τροχιά είναι χώρες ομονοούσες, δηλαδή μοιράζονται τις ίδιες αρχές με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το νομικό όπλο του μπλοκαρίσματος παραμένει όμως για τη χώρα μας.
Θα σας πω. Εκεί λοιπόν θέλει μεγάλη προσοχή και πρέπει να υπάρχει μεγάλη διευκρίνηση και καθαρότητα. Γιατί? Διότι εάν δεν αποσαφινιστεί, θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι με μια απλή εμπορική συμφωνία, εμπορικού χαρακτήρα, θα μπορούσε οποιαδήποτε τρίτη χώρα, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, να κάνει χρήση των 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για εξοπλισμούς. Ναι. Άρα, χρειάζεται εγρήγορση, εξού και η συνάντησή μου με τον Υπουργό.
Γι' αυτό, για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα SAFE, τι σας είπε ο κ. Ζέμβιας.
Ακριβώς. Κοιτάξτε, πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Είναι αναμφισβήτητο. Εγώ έχω και μια θεσμική υποχρέωση ως μέλος, όπως είπατε, της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας και μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού, από εκεί δηλαδή που φεύγουν τα χρήματα και εκεί που πάνε τα χρήματα. Έχω, νομίζω, τοποθετηθεί ξεκάθαρα και στη δική σας εκπομπή, κύριε Παπαγιάννη, ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, καμία ελληνική κυβέρνηση να δεχθεί την συμμετοχή της Τουρκίας στην ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης και μάλιστα με απειλή πολέμου στο τραπέζι και με τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν ισχυροί κύκλοι στις Βρυξέλλες. Καλή ώρα ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, καλή ώρα κύκλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι επιθυμούν τη συμμετοχή της Τουρκίας. Ναι. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Εσείς το ξέρετε καλά λόγω της εξοικείωσής σας με τα ευρωπαϊκά και των σπουδών σας. Η συνήθις διαδικασία για να λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με τη συμμετοχή του Συμβουλίου, των εκπροσώπων δηλαδή των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου. Ναι. Ημών όλων των εκπροσώπων των κρατών, των πολιτών, των 500 εκατομμύριων πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα με ένα κοινοβουλευτικό τερτύπι προχώρησε αυτό τον κανονισμό στον οποίο αναφέρομαι, δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά έχει συμφωνηθεί σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων, χωρίς τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αντιδράσαμε πολλοί ευρωβουλευτές και στις επιτροπές μας και αναγκάστηκε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Μέτσολα, και έστειλε επιστολή στη Φόντερ Λάιεν. Αυτά γίνονται τώρα που μιλάμε, αυτές τις ώρες.
Ναι, ναι.
Στην κυρία Φόντερ Λάιεν και στον πρόεδρο του Συμβουλίου, με τους οποίους τους κατηγορεί ότι παρακάμπτουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρετε κάτι, εάν συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη λήψη αυτών των αποφάσεων, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ η Τουρκία να μπει στην αρχιτεκτονική ασφαλεία και άμυνα.
Άρα διότι πρέπει να μπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Συμφωνούμε. Γιατί, διότι αν δείτε την έκθεση που ψηφίστηκε πριν από δύο εβδομάδες, είναι κόλαφος για την Τουρκία. Και διακομματικά και διαπαραταξιακά
μέσα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επιθυμούν την Τουρκία οι ευρωβουλευτές για τους λόγους που γνωρίζουμε.
Τώρα, αναλάβατε και μία ακόμα πρωτοβουλία, μάλλον όχι πρωτοβουλία, πρόταση. Διάβαζα στα κοινωνικά σας δίκτυα ότι προτείνετε οι επόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, να πραγματοποιηθούν στη Χερσόνησο του Άθος, στην Ουρανούπολη δηλαδή, στην πραγματικότητα, στο Άγιο Όρος, ή μάλλον στην πύλη του Αγίου Όρους.
Ναι.
Πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτό διπλωματικά, δηλαδή, πώς μπορούμε να πείσουμε εμείς τη Μόσχα και το Κίεβο, παιδιά, ελάτε σε εμάς για να διαπραγματευτείτε και μην πάτε, για παράδειγμα, στην Κωνσταντινούπολη, που προτείνατε εσείς οι ίδιοι.
Θα σας πω. Καταρχάς, να υπενθυμίσουμε ότι πριν από δύο εβδομάδες προτάθηκε το Βατικανό από τον πρόεδρο Τραμπ. Ένα ουδέτερο μέρος.
Πράγματι.
Όπου έτσι απερίφθη από τα μέρη το Βατικανό για τους δικούς τους λόγους. Και μάλιστα οι δηλώσεις που έκαναν τα δύο μέρη, οι δύο εμπόλεμες πλευρές, να θυμίσω ότι σε μεγάλο βαθμό ομόδοξα έθνη, Ουκρανοί και Ρώσοι, έτσι, ήταν ότι ρε παιδιά, τι δουλειά έχουμε εμείς δύο ομόδοξα έθνη στο Βατικανό.
Ναι.
Θυμάστε και παλιότερα είχαμε κάνει συζητήσεις. Θεωρώ ότι η χώρα μας μπορεί να παίξει ένα κομβικό ρόλο, να αναβαθμιστεί γεωπολιτικά, αλλά και να συνδράμει επιτέλους σε μια εκκυχηρία που έχει πληγώσει την Ευρώπη ο πόλεμος αυτός και φαίνεται ότι την επιθυμούν και οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι πλέον.
Μπορεί να γίνει λοιπόν.
Και λέω το εξής. Το πρότεινα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχα μέχρι στιγμής ενθουσιώδη αποδοχή. Προσέξτε. Ο Άθος, η Χερσόνησος του Άθου, είναι μια. Είναι ένας τόπος προσευχής. Δεν θέλω να μπλέξω τα αμιγώς εκκλησιαστικά.
Όχι, έχουν χαρακτηριστικά οι δύο λαοί. Το γεγονός δηλαδή ότι οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί είναι κατά βάση Ορθόδοξοι, έχει τη σημασία του και αυτό.
Πώς δεν έχει. Και μάλιστα νιώθουν την ίδια οικειότητα.
Ακριβώς.
Και την ίδια αποδοχή για έναν τόπο ο οποίος συμβολίζει.
Ναι, γιατί να γίνει δηλαδή στην πρωτεύουσα του Ρωμαιοκαθολισμού και όχι για παράδειγμα. Είναι πολύ σωστή η πρότασή σας.
Και για τους δύο λαούς συμβολίζει την υπέρβαση, συμβολίζει την καταλλαγή, συμβολίζει την ειρήνη και μια πνευματικότητα. Ναι. Και ξέρετε κάτι, η Ελλάδα πραγματικά το πιστεύω βαθιά ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει ως γεφυροποιός.
Πώς μπορείτε να δραστηριοποιηθείτε με την κυβέρνηση στο θέμα αυτό, δηλαδή να πάτε να δείτε κάποια στιγμή τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, τι σας είπε ο κύριος Δένδιας που μιλήσατε χθες?
Εγώ πιστεύω ότι, κοιτάξτε, αυτές οι προτάσεις γίνονται, φτάνουν εκεί που φτάνουν. Δεν χρειάζεται να πείσει κάποιον.
Όχι, αλλά μπορεί να κατατεθεί επίσημη πρόταση από το Υπουργείο Εξωτερικών.
Να κατατεθεί επίσημη πρόταση. Εγώ λοιπόν είμαι εδώ για να βάλω πλάτη. Το ξέρετε διαχρονικά. Τώρα μιλάμε για πράγματα τα οποία υπερβαίνουν.
Εγώ, κύριε Φαραντούρη, θέλω να σας συγχαρώ δημοσίως. Είστε ένα χρόνο ευρωβουλευτής.
Αυτά τα πράγματα είναι πέρα από τα κόμματα.
Προφανώς. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ δημοσίως για τον εθνικό σας ρόλο, για το γεγονός ότι μόλις εκλεγήκατε, πετάξατε την κομματική σημαία της Κομουνδούρου. Δραστηριοποιήστε διπλωματικά. πάντα για τα εθνικά συμφέροντα. Αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες, καταθέτετε ερωτήσεις και αυτό ζητά ο κόσμος από τους Έλληνες ευρωβουλευτές.
Κοιτάξτε,
και πρέπει δημοσίως να το αναγνωρίσω αυτό. Είστε εξαιρετικά δραστήριος και μπράβο σας.
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Όλοι έχουμε τις αφετηρίες μας και πολλές φορές όλες αυτές οι αφετηρίες και οι ιδεολογικές μας διαφορές.
Αφήσατε την κομματική σημαία στις εκλογές, τέλος. Και φορέσατε την εθνική φανέλα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Μπολιάζουν το διάλογο, έτσι, γιατί χρειάζεται αυτή η παλινδρόμηση και στη δημοκρατία και στα κόμματα. Όμως, από την άλλη, τώρα μιλάμε για πράγματα που υπερβαίνουν κατά πολύ τα στενά κομματικά πλαίσια. Διότι αν, για παράδειγμα, η χώρα μας πράγματι αναλάβει τέτοιες πρωτοβουλίες, αντιλαμβάνεστε
ότι θα παίξει κεντρικό διεθνοπολιτικό ρόλο.
Πλέον βεβαίως μπορεί να παίξει ευρύτερα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Γιατί να το κάνει αυτό η Τουρκία? Από την πρώτη στιγμή του πολέμου η Τουρκία προσφέρθηκε να φιλοξενήσει και το έκανε. Διαπραγματεύσει στην Ατάλεια, στην Κωνσταντινούπολη την προηγούμενη εβδομάδα.
Λοιπόν,
μια χώρα η οποία με την Ουκρανία και με την Τουρκία τους χωρίζει άβυσσος και πολιτιστική και ιστορική.
Την καλημέρα μας. Καλή κύριε Κύπη. Πότε επιστρέφετε στις Βρυξέλλες, αύριο?
Δεν θα επιστρέψω αύριο στις Βρυξέλλες.
Δεν έχει ολομέλεια.
Αύριο έχουμε... Όχι, όχι. Δεν έχουμε αύριο Βρυξέλλες, αλλά έχουμε αποστολή με την Επιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας την Τρίτη στην Νορβηγία. Συνεδριάζουμε εκτάκτως. Η Νορβηγία είναι μια τρίτη χώρα η οποία θα μπορούσε να συνδράμει.
Ναι.
Βρίσκεται κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκεται
και έχει χαρακτηριστικά ουδετερότητας. Έχετε δίκιο. Οπότε μετράει ο ρόλος.
Βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη. Είναι πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αντίθεση με την Τουρκία, με την οποία μας χωρίζουν όλα αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει και μαζί.
Να είστε καλά, κύριε Φαραντούρη. Την καλημέρα μας.
Να είστε καλά.
Καλημέρα φίλες και φίλοι. Δικαίωμα βέτο στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Με ποια νομικά όπλα μπορεί η Αθήνα να μπλοκάρει τη συμμετοχή της Άγκυρας στην Ευρωάμυνα? Πολύ σημαντικό και κρίσιμο ρεπορτάζ. Είναι ένα θέμα το οποίο από Δευτέρα θα απασχολήσει πολύ έντονα και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και τις Βρυξέλλες. Ενδιαφέρουσα και η πρόταση του Νικόλα Φαραντούρη. Οι συζητήσεις μεταξύ Ουκρανών και Ρώσων, Ρώσων και Ουκρανών, να πραγματοποιηθούν στην Ουρανούπολη, σε ελληνικό δηλαδή έδαφος. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το αξιοποιήσει αυτό, αν το αξιοποιήσει το Υπουργείο Εξωτερικών. Τώρα, είμαστε πάντα εδώ, φίλες και φίλοι, σε ζωντανή σύνδεση. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζηδοσίου. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
Πού σας βρίσκουμε, εδώ Αθήνα ή εκτός?
Σπίτι μου.
Α, σπίτι, τέλεια. Οπότε έχουμε το χρόνο να μιλήσουμε και να πούμε μερικά πράγματα, κύριε Πρόεδρε.
Βεβαίως, καλημέρα.
Μας ακούτε. Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. Είναι ο άνθρωπος που άνοιξε το θέμα με τις ασφαλιστικές εταιρείες και την μονομερή αλλαγή συμβολέων υγείας για τους παλαιότερους ασφαλισμένους. Τελικά, μετά από παρέμβαση, κύριε Πρόεδρε, του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου, αλλά και μετά από συνεννοήσεις που είχαν οι ασφαλιστικές εταιρείες με την Τράπεζα της Ελλάδος, από ό,τι φαίνεται το θέμα δεν θα προχωρήσει τελικά. Για πείτε μας, ποια είναι η εξέλιξή του?
Ναι, είναι όπως τα είπατε. Είχα και εγώ μια συνάντηση την περασμένη εβδομάδα με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Και το παλαιότερο μέτρο εννοείται, φαντάζομαι, γιατί της αυξής των ασφαλίσεων και το καινούριο το οποίο ήταν επίσης λαθεμένο, που μια εταιρεία ζητούσε πρώτα ο πελάτης να πληρώνει και μετά να αποζημιώνεται, ήταν και τα δύο, θα έλεγα, όχι σωστή κατεύθυνση και δικαίως υπήρξε η παρέμβαση, γι' αυτό πρέπει να υπάρχει υποπτία και οι δύο αποφάσεις ανακλήθηκαν. Και συζητάμε. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω το εξής, που είναι όλα σωστά και πάνω απ' όλα πρέπει να βάζουμε και εμείς και όπου αυτό τον κλάδο το συμφέρον του πελάτη, και το οποίο συμφέρον του πελάτη είναι, θα έλεγα, ιερό, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί κάποιος να πληρώνει 30 χρόνια, αυτό που έχετε πει και εσείς πολλές φορές, και ξαφνικά να του λες αλλάζω τους όρους. Όμως, κύριε Παπαγιάννη, εγώ θα σας πω τι είπα για την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε. Η μία πλευρά του νομίσματος είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν τα συμβόλαια και αποζημιώνουν, η άλλη είναι τα νοσοκομεία. Εάν δεν υπάρξει ένας τρόπος να υπάρξουν λογικές χρεώσεις στα νοσοκομεία, αυτό το θέμα δεν τελειώσει ποτέ. Ναι.
Άρα έχουν δίκιο εν μέρη λοιπόν και οι ασφαλιστικές εταιρείες που διαμαρτύρονται.
Ασφαλώς έχουν δίκιο.
Και ανεβάζουν μονομερώς, δυστυχώς για εμάς τους ασφαλισμένους, τα συμβόλαια.
Γι' αυτό και είπα και στον Υπουργό ότι δεν μπορείς και θα πρέπει να δεις και χαίρομαι γιατί και χθες που ήταν στο συνέδριο, στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο που κάναμε, μου το ξαναείπε ότι ναι, πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά. Δηλαδή, όταν έχουμε τα ακριβότερα νοσήλια της Ευρώπης, όταν ένας ασθενής πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και πληρώσει 1.000 ευρώ, όταν λέει ότι έχω ασφάλεια, τότε κοστολογείται 3.500 ευρώ. Όταν ουσιαστικά έχουμε ένα, θα έλεγα, ολιγοπόλιο, για να μου πάλι λέξει, στην ιδιωτική υγεία, δηλαδή δύο εταιρείες.
Ναι, είναι δύο μεγάλα φαντς που έχουν εξαγοράσει σχεδόν τα πάντα. Αυτό εννοείται.
Άρα πρέπει να ανοίξει αυτή η αγορά, όπως πρέπει να συμβαίνει στην ελεύθερη οικονομία, να μπορεί να κάνει κι άλλο σε ένα νοσοκομείο ιδιωτικό, να υπάρξει ανταγωνισμός, γιατί όσο αυτό το θέμα δεν σταματάει. Κακά τα ψέματα, θα βρεθούμε ξανά.
Ναι, εκεί η πολιτεία μπορεί να παρέμβει, να πάει δηλαδή στα ιδιωτικά νοσοκομεία και να τους πει στις κλινικές, ξέρετε κάτι παιδιά, αυτά τα οποία ζητάτε για τα νοσήλια των ασφαλισμένων είναι υπερβολικά. Πρέπει να μπει ένα πλαφόν. Τι δυνατότητες παρέμβασης έχει εκεί το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης ή το Υπουργείο Υγείας. Δεν ξέρω ποιος είναι ο καθήλυνα αρμόδιος.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, θα σας πω το εξής. Το πρώτο είναι, επιμένω ότι πρέπει να ανοίξει αυτή η αγορά και να μπορεί να γίνουν και άλλα ιδιωτικά νοσοκομεία. Πάμε τώρα στο δεύτερο που βάζετε. Σήμερα ο ΕΟΠΗ στέλνει ασθενείς του δημοσίου στις ιδιωτικές κλινικές.
Ναι.
Και υπάρχουν τα λεγόμενα πρωτόκολλα. Τι σημαίνει πρωτόκολλο? Έχει προσυμφωνηθεί ποια είναι η αξία μιας επέμβασης και πώς είναι η αξία της νοσηλείας.
Mm-hmm.
Πολύ απλά λέω. Αυτό που συμβαίνει μεταξύ ΕΟΠΗ και ιδιωτικών νοσοκομείων και κλινικών να γίνει και μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτικών νοσοκομείων. Νομίζω είναι πάρα πολύ απλό.
Ναι.
Και βέβαια θα σα πω.
Μπορεί να γίνει
να
αυτό.
Ναι. Και να μην είναι στην ίδια τιμή, να είναι 30% παραπάνω. Κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει. Από έχουμε ελεύθερη οικονομία, δεν μπορεί. Πρακτικά θα έλεγα ότι θα πρέπει να έρθουν σε μια συμφωνία, γιατί ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη, αυτό που πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας είναι, από τα 6 δισεκατομμύρια που πληρώνονται κάθε χρόνο για την ιδιωτική υγεία στην Ελλάδα, όλο αυτό που συζητάμε το αφήγημα των ασφαλιστικών εταιριών είναι κοντά στα 700 εκατομμύρια.
Ναι.
Άρα το να μπει ένας τρόπος ομαλός στα νοσήλια, όπως υπάρχει σε κάθε χώρα της Ευρώπης, αυτό θα είναι θετικό όχι μόνο για τις ασφαλιστικές.
Και να το θέσετε εσείς ως άνθρωπος της αγοράς, όχι μόνο με τη θεσμική ιδιότητα του Προέδρου του Επιμελητηρίου, αλλά και ως παλαιός άνθρωπος που ήταν στον χώρο των ασφαλιών, να το θέσετε στον κύριο Θεοδωρικάκο.
Είμαι 40 χρόνια σε αυτόν τον χώρο και σας λέω, βλέπετε ότι εμείς πάνω απ' όλα λέμε πρέπει να προστατεύουμε τον πελάτη, αλλά πρέπει να μπουν κανόνες.
Ναι.
Θέλω να σας πω το εξής. Ξέρετε τι έχουμε πει σε όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών? Εφαρμόστε έναν τρόπο λειτουργίας ασφαλιστικών εταιριών και ιδιωτικών νοσοκομείων όπως οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης.
Ναι.
Πάρτε όποιο μοντέλο θέλετε. Της Κύπρου, της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας. Εδώ αυτό που πρέπει να σας πω είναι δεν υπάρχει κανένα μοντέλο συνεργασίας. Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν κανόνες αυτή τη συνεργασία. Γι' αυτό παρατηρούμε, επιτρέψω γιατί είναι σημαντικό να το ακούσει ο ακροατής μας, μια επέμβαση που στην Ελλάδα κάνει 7.500, στην Ισπανία κάνει 3.500, στη Γαλλία 5.500, στη Γερμανία 6.200. Τι γίνονται αυτά?
Δεν
μπορεί να είναι τόσο υψηλές οι νοσηλίες εδώ.
Ναι, είναι πάρα πολύ υψηλές και με δεδομένη την αγοραστική αξία που υπάρχει στην Ελλάδα είναι εξωφρενικές.
Δηλαδή.
Βέβαια, ακόμα
είναι
χειρότερα.
Είναι ακόμα χειρότερα αυτό που λέτε.
Ναι.
Άρα πρακτικά θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να υπάρξει ένα μοντέλο, κανόνες του τρόπου λειτουργίας.
Μακάρι να μπει μια τάξη.
Ας υιοθετήσουμε όποιο μοντέλο θέλουμε.
Μακάρι να μπει μια τάξη και ελπίζει η κοινωνία η αγορά σε εσάς, γιατί ξέρετε καλά το αντικείμενο, κύριε Χατζή Θεοδοσίου. Τώρα, πώς ακούμε τόσες δεκαετίες, ακούω 300.000 ανασφάλιστα οχήματα, 500.000 ανασφάλιστα οχήματα, 250.000 ανασφάλιστα οχήματα. Με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχει το κράτος, με την ψηφιακή ταυτοποίηση των οφηλετών, πώς είναι δυνατόν να μην μπορούν να ταυτοποιηθούν αυτοί και να μην τους κόβεται ένα πρόστιμο ή να τους έρθει κάποια επιβάρυνση, δεν ξέρω τι ακριβώς, για τα προηγούμενα έτη μέσω του τάξης? Πώς είναι δυνατόν να μην εντοπίζονται όλοι αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί δηλαδή?
Πολύ χαίρομαι για την ερώτησή σας. Υπάρχει νόμος ψηφισμένος, θα έλεγα και ομόφωνα από την Ελληνική Βουλή, ο οποίος μιλάει για τη διασταύρωση. Αυτό το θέμα της διασταύρωσης θα έλεγα ότι έχει πάρει διαστάσεις ενός θρίλερ. Καταρχήν να εξηγήσουμε τι σημαίνει διασταύρωση. Η ΑΔΕ με το επικουρικό ταμείο, δηλαδή οι άδειες όσα αυτοκίνητα έχουν αδειοδοτηθεί και όσα αυτοκίνητα είναι ασφαλισμένα, είναι μια διασταύρωση και βρίσκουμε ποια είναι τα ανασφάλιστα. Το ότι 11 χρόνια δεν γίνεται, ρωτήστε τους αρμόδιους, γιατί έχω βγει άπειρες φορές. Έχω γίνει γραφικός, αλλά είναι αδιανόητο να υπάρχουν.
Πώς είναι δεν το να πληρώνουμε εμείς σαν κορόιδα την ασφάλεια των αυτοκινήτων μας και να υπάρχουν 500.000 άνθρωποι, 500.000 άφημοι που δεν πληρώνουν ασφάλεια ενώ έχουν αυτοκίνητα?
Και όταν αυτοί κάνουν ζημιά, την ζημιά αυτή την πληρώνουν οι ασφαλισμένοι. Όσοι πληρώνουν, θα πληρώσουν για τον ασφάλιστο.
Ναι.
Γιατί όταν κάποιο τρακάρει με έναν ασφάλιστο, τότε μπορεί να φάει 3-5 χρόνια να αποζημιωθεί.
Ναι.
Και τέταρτον, είναι παράλογο κάποιο, γιατί ουσιαστικά και ο ασφαλισμένο δικαιούται, γιατί είναι ασφαλιστό. Δεν είναι δικαίωμά του να είναι ασφάλιστο το όχημα. Δεν υπάρχει αντίστοιχο φαινόμενο σε οποιαδήποτε χώρα τη Ευρώπη. Αλλά θα εμείνω στο πρώτο ερώτημά σα. Είναι τόσο απλό, κύριε Παπαγιάννη.
Ναι.
Είναι τόσο απλό. Μια διασταύρωση
ΑΔΕ και επικουρικού. Τώρα, γιατί καθυστερεί, είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά σίγουρα αυτό το πληρώνει πάντα ο ένδυμος, ο υγιής.
Όπως το λέτε.
Ναι, πληρώνει για αυτό που είναι ανασφάλιστος.
Επειδή ακούει την εκπομπή συχνά ο κύριος Πιτσιλής, μας ακούει πιστεύω και τώρα και θα λάβει τα μέτρα του. Πρέπει να γίνει διασταύρωση αυτών που δεν πληρώνουν και επιτέλους να πληρώσουν.
Να γίνεται κάθε μέρα, δεν χρειάζεται γιατί δεν
πληρώνουν. Αυτό ακριβώς.
Είναι απλό. Πάρα πολύ απλό.
Να είστε καλά κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, την καλημέρα μας. Λοιπόν, μετά θα τρέξουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Θα έχουμε και τον κύριο Γιώργο Τράπαλη της Good Affairs, γνωστό πολιτικό αναλυτή δημοσκόπο, να μας πει όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο. Ξέρετε, τα μάθατε χθες. Επανεκλέχθηκε πρόεδρος του κόμματός του ο κύριος Κασελάκης. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο και χωρίς αντίπαλο κέρδισε με 96,84%.
Κλεισμένη στο νότια, έκανα τον πόνο μου κουράγιο, στην αγάπη μου έβαλα φωτιά.
Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και όλοι καλά, πάρα πολλά τα μηνύματα. Καλημέρα στον κύριο, στον αγαπητό φίλο τον Χρήστο. Επαναλαμβάνεται πολύ συχνά το απαράδεκτο των ασφαλιστικών οχημάτων, τις παράνομες και καταχρηστικές πολιτικές των ασφαλιστικών εταιριών με τις υπέρογκες αυξήσεις ασφαλίστων που τις αποδέχονται εκάστοτε τις κυβερνήσεις, δεν τις αναφέρεται. Φυσιολογικό είναι οι συμπολίτες μας να προσπαθούν να αποφύγουν αυτό το πικρό ποτήριο. Αγαπητέ φίλε Χρήστο, από εδώ, από αυτήν εδώ την εκπομπή ξεκίνησε όλη η ιστορία. Με τις μονομερείς αλλαγές στα συμβόλαια υγείας. Με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου το βγάλαμε το θέμα. Καλημέρα στον Κώστα μου, λέει, να δεν φτάνουν οι αποδείξεις από τα βενζινάδικα. Τι να σου πω Κώστα, είναι δυνατόν σήμερα, ναι, τη 2025 με την τεχνολογία που υπάρχει να μην μπορούν να γίνουν διασταυρώσεις? Καλημέρα στο φίλο το Σταύρο, όταν δεν υπάρχει κράτος Γιάννη μου ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Καλημέρα, καλημέρα φίλε Σταύρο. Λοιπόν, θα διαβάσω και άλλα μηνύματα μετά. Έχετε ακούσει για αυτήν την περίεργη ιστορία για την απαγωγή γνωστού επιχειρηματία, του γιου γνωστού επιχειρηματία, από έναν επίσης γνωστό τράπερ. Τώρα ξέρετε, δεν λέω και τα ονόματα γιατί εμπίπτει στις διατάξεις του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Εδώ έχουμε το εξής παράδοξο. Εφημερίδες και site να παίζουν τα πρόσωπά τους και τα ονοματεπώνυμά τους και εμείς εδώ από τα ηλεκτρονικά μέσα, ραδιόφωνο ή τηλεόραση, να μην μπορούμε να πούμε το παραμικρό. Εν πάση περιπτώσει, θα πούμε το ονοματεπώνυμό του. Πρόκειται για τον τράπερ Ιβάν Γκρέκο. Ένα πολύ καλό παιδί και αυτό. Στα κοινωνικά δίκτυα ασχολείται με όπλα, με ναρκωτικά, με μαύρο χρήμα, επιδεικνύει κάποιες δεσμίδες με κατοστάρικα ευρώ. Όλα τα καλά παιδιά με την τράπερ ασχολούνται. Από ό,τι φαίνεται ο τύπος αυτός έχει εμπλοκή στην ιστορία. Βασάνισαν τον άνθρωπο, τον γιο του επιχειρηματία, τον κράτησαν σε πολύ ωραία ομοιρία, τον απειλούσαν ότι θα του κόψουν τα δάχτυλα αν δεν τους δώσει 25-20.000 ευρώ. Τέλος πάντων, το ρεπορτάζ το έχει καλύτερα από όλους ένας και μοναδικός. Γιώργος Καλιακμάνης. Καλημέρα, Γιώργο.
Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη.
Το ρεπορτάζ βάλτε σε εισαγωγικά. Μπορεί να μην είσαι συνάδελφος.
Όχι, δεν είμαι. Δεν είμαι,
αλλά έχεις καλή πληροφόρηση, αυτό εννοώ.
Ήμουν αξιωματικός της αστυνομίας, η εμπειρία μου, αλλά και.
Και έχεις και αποκλειστικές ειδήσεις να μας μεταφέρεις.
Κοίταξε, Γιάννη, καταρχήν θα μου επιτρέψει δημόσια να συγχαρώ το τμήμα των εκβιαστών που έχει κάνει μια φοβερή δουλειά και έπιασε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι. Είναι σκληροί εγκληματίες. Όταν λέω σκληροί εγκληματίες, το εννοώ. Ο ένας από αυτούς έχει πάει φυλακή για ανθρωποκτονία. Σκότωσε έναν άνθρωπο που ήρθε έξω από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και τον είχαν κάποιες διαφορές. Βγήκε με την καραμπίνα και τον πυροβόλησε και τον σκότωσε.
Μάλιστα.
Έχει κατηγορηθεί.
Αυτός κυκλοφορούσε ελεύθερος, δηλαδή έχει δολοφονήσει άνθρωπο με καραμπίνα και είναι έξω.
Περιμένετε να ακούσετε και τα υπόλοιπα.
Ακούστε, κυρίε και κύριοι.
Όχι μόνο κυκλοφορούσε ελεύθερα, κάποιοι από αυτούς μέναν σε διαμερίσματα 1500 ευρώ το μήνα. Airbnb. Κυκλοφορούσαν οι τρεις από αυτούς με ακριβά αυτοκίνητα νοικιασμένα, πανάκριβα αυτοκίνητα, που ένας από αυτούς έμενε στη Βαλαωρή του, στο Κολωνάκι. Στη Βαλαωρή του,
ναι.
Παραλαμβάνω. Στο Κολωνάκι, γιατί το λέω. Γιατί για να μείνεις εκεί, θα πρέπει να έχεις υψηλές αποδοχές. Να έχεις πολλά χρήματα. Δεν είναι διαφορετικά. Αυτοί οι άνθρωποι, δύο από αυτούς έχουν κατηγορηθεί για πολλές κλοπές και ληστείες. Ακόμα ψάχνουν εκεί στο τμήμα εκβιαστών να δούνε σε πόσες δικογραφίες εμπλέκεται ο καθένας από αυτούς. Φαίνεται ότι γνωρίζανε το θύμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η απαγωγή έγινε και έγινε όπως ακριβώς αναφέρθηκαν τα περιστατικά, έτσι ακριβώς έγιναν. Δηλαδή τον τρυπούσαν σε όλο το σώμα για να τον εξαναγκάσουν.
Αυτοί ζητούσαν 25 χιλιάρικα από τον πατέρα του.
Ζητούσαν 25 χιλιάρικα από αυτόν.
Από αυτόν, μάλιστα.
Να βρει 25 χιλιάρικα.
Πόσο χρονών ήταν περίπου ο νεαρός επιχειρηματίας? Περίπου πόσο χρονών είναι?
Μήπως κάνω λάθος, δεν ξέρω, 25-26, δεν είναι.
Νέο παιδί, οκ.
Να μην δώσω, λάθος στοιχεία, αυτό δεν το είναι ένα στοιχείο που δεν το είδα. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν τον πήγαινε ο πατέρας του στο εκβιαστόν, δεν θα πήγαινε να τους καταγγείλει.
Φοβόταν.
Σας είπα, φοβόταν. Πολύ σκληρή, εμένα μου έκανε εντύπωση, γιατί κάναν μια απαγωγή χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Κατόπιν αφού τους ξέφυγε ο νεαρός, αυτοί συνέχιζαν να τους στέλνουν σε εφαρμογές απειλητικά μηνύματα και να τον εκβιάζουν. Συνέχισαν τον εκβιασμό για να τους δώσει χρήματα και άλλα χρήματα, γιατί του πήραν ήδη 15.000 ευρώ που μπόρεσε ο συγκεκριμένος και βρήκε από φίλους του που πήρε τηλέφωνα για να τα μαζέψει. Θα του κόβαν τα δάχτυλα. Εγώ θεωρούσα ότι ίσως τον απειλούσαν για να πετύχουν το αποτέλεσμα, να πάρουν το παρόνομο όφελος, αλλά θα του τα κόβαν τα δάχτυλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ειδικά ο ένας, ο οποίος εμπλέκεται με έναν κακοποιό της νύχτας.
Στέλεχος στην Greek Mafia.
Έτσι.
Ναι, που έχει απασχολήσει κατά καιρούς την επικαιρότητα για ένοπλες επιθέσεις που δέχθηκε στο παρελθόν.
Αυτός που έχει και την ποινή για την ανθρωποκτονία.
Μπράβο,
την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ναι, ναι. Αυτός λοιπόν θα του έκοβε τα δάχτυλα με κοπτάκι. Ξέφυγε ο νεαρός, θα του τα άκουβαν τα δάχτυλα. Αυτό είναι πραγματικό. Γιατί φάνηκε από την όλη διαδικασία στην οποία τον έβαλαν για να τον εξαναγκάσουν. Είναι καρφωμένος σε όλο το σώμα με κατσαβίδι.
Ναι.
Του ρίχνανε κατσαβιδιές.
Είδα, δημοσιοποιήθηκαν οι μόλοπες και τα τραύματά του.
Έτσι. Σας είπα, συνεχίζεται η έρευνα.
Αυτοί είναι τρεις λοιπόν που έχουν συλληφθεί, σωστά?
Είναι τέσσερις.
Τέσσερις μαζί με τον τράπερ.
Έτσι ακριβώς.
Αυτός τι αλήθεια είναι? Αυτός πραγματικά τρομερή αλήθεια. Έβλεπα φωτογραφίες στα social media του με παράνομα όπλα. Μαύρο χρήμα, διακίνηση μαύρου χρήματος. Ιερόδουλες, εμπόριο ναρκωτικών. Ό,τι δηλαδή μπορείς να φανταστείς, ό,τι κατά κάθε υπάρχει, το είχε αυτός και η παρέα του.
Γιάννη, είδες λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν φροντίζουν μόνο με τη μουσική τους να εξυμνούν τη βία και την επιθετικότητα και την παρανομία και την εγκληματικότητα, αλλά την υποστηρίζουν και στην ιδιωτική του ζωή.
Γιώργο μου, πρέπει να σου πω ότι πολλοί πιτσιρικάδες ακολουθούν κατά χιλιάδες από κοντά τα social media τέτοιων αλληταράδων.
Τους ακολουθούν, Γιάννη, γιατί αυτά είναι τα πρότυπα.
Ναι, δυστυχώς.
Το πρότυπο είναι αυτός. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος.
Ναι, βλέπει ο 15χρονος πιτσιρικάς το παράνομο όπλο, το περίστροφο ή τον πιστόλι, βλέπει το μαύρο χρήμα που διακινεί αυτός και τα, ξέρεις, και τα επιδεικνύουν σε δεσμίδες. Προκλητικά.
Ναι, δηλαδή δεν φτάνει η μουσική και τα βίντεο κλιπ. Αν δείτε τα βίντεο κλιπ, είναι αυτό ακριβώς που λέει η μουσική τους. Δηλαδή όπλα, ναρκωτικά, γυναίκες σε σεξιστική αντιμετώπιση της γυναίκας, του γυναικείου φίλου και πολλά λεφτά, δεσμίδες χρημάτων. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να μας ενισχύσει όλους όσον αφορά το έγκλημα, τι μορφή παίρνει και τι διάσταση. Άνθρωποι που δεν έχουν καμιά αναστολή, χωρίς καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, αρπάζουν έναν άνθρωπο, τον απειλούν. Η μέθοδος τίγρης λέγεται.
Αυτοί είναι και οι τέσσερις, τους κρατάνε στη Γαδά. Πού ακριβώς βρίσκονται?
Ναι, αυτοί θα απολογηθούν, πήραν προθεσμία να απολογηθούν την Τετάρτη.
Τετάρτη η απολογία τους, ναι. Κακουργηματικού χαρακτήρα δικήματα αυτά.
Κακουργηματικού χαρακτήρα, βέβαια.
Ακούστε, κυρίες και κύριοι, ακούστε.
Ληστεία.
Γιατί διώξεις μιλάμε. Αρπαγή κατά συναυτουργία. Παράληψη ή ανοχή για την οποία δεν είχε υποχρέωση. Ληστρική εκβίαση κατά συναυτουργία. Εγκληματική οργάνωση. Επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ληστεία κατά συναυτουργία. Πλαστογραφία. Παράνομη κατοχή όπλων. Παράνομη οπλοφορία. Παράνομη κατοχή κροτίδων. Οπλοχρησία. Απίθεια και βία κατά των υπαλλήλων. Όλος ο ποινικός κώδικας είναι εδώ.
Τα πέραν ακόμα και από ένα κουρίο στη Βάρη.
Ναι.
Που πουλούσαν προστασία. Πουλούσαν προστασία γενικά. Απειλούσαν, χτυπούσαν, εκβίαζαν, λήφτευαν, έκλεβαν. Και σας είπα, οι δικογραφίες πάρα πολλές,
ναι.
Δεκάδες δικογραφίες σας λέω, δεν έχουν βγει αυτά στη δημοσιότητα, τα λέμε για πρώτη φορά εδώ σε σένα Γιάννη,
mm-hmm.
Είναι δεκάδες οι δικογραφίες τις οποίες εμπλέκονται, ειδικά οι τρεις, οι δύο διακλοπές και διαρρήξεις και ληστείες, αυτοκίνητα έκλεβαν τα πάντα, ο τρίτος, αυτός που είπαμε, που έχει διασυνδέσεις με τη Greek Mafia, και ο τέταρτος, ο γνωστός τράπερ, ο οποίος τον ακούει νεολαία και τον χειροκροτεί.
Μου κάνει εντύπωση ότι σε ένα από τα social media του, τώρα δεν ξέρω, δεν είμαι και ειδικός αν αυτά είναι πραγματικά ή όχι, έχει 5-6 πανάκριβα, έτσι τουλάχιστον φαίνονται, ολόχρυσα ρολόγια γνωστής μάρκας του εξωτερικού, τα οποία τα επιδεικνύει ως δηλαδή πραγματικά, ως τι να σου πω, σαν να πρόκειται για κάποιον Σαουδάραβα, ο οποίος αγόρασε 10 Rolex μαζί.
Γιάννη, όλοι αυτοί έχουν πλούσια ζωή. Ο ένας από αυτούς σας λέω, όχι ο τράπερ, ενδεικτικά σας το λέω, ούτε ο άλλος που εμπλέκεται με την Greek Mafia, ο ένας που έκανε κλοπές και ληστείες, έμενε σε διαμέρισμα στο Κολωνάκι και πλήρωνε 1500 ευρώ το μήνα.
Μάλιστα.
Και είχε ακριβά αυτοκίνητα τα οποία άλλαζε, νίκιαζε αυτοκίνητα και παρατηρούσε,
ναι.
Από εκεί, έβλεπε τι ακριβό αυτοκίνητο υπάρχει εκεί.
Τώρα δεν χρειάζεται να πληρώνει ενίκεια, θα τον φιλοξενεί το ελληνικό δημόσιο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
Για πόσο, Γιάννη,
πάει. Αυτό είναι το για πόσο.
Συγγνώμη για το ρε.
Αυτό είναι το για πόσο. Ναι. Γιατί ο άλλος είχε σκοτώσει άνθρωπο με καραμπίνα και κυκλοφορούσε ελεύθερος.
Ναι. Έτσι, Γιάννη.
Αυτό είναι το για πόσο.
Έτσι, Γιάννη. Έτσι, Γιάννη. Έτσι ακριβώς. Αυτό πρέπει να δει η δικαιοσύνη, η νομοθετική εξουσία και η δικαιοσύνη.
Ναι, πάντως είναι ένα μεγάλο ερώτημα, ρε φίλε. Δηλαδή, αν το πιάσεις ξεχωριστά από κάθε περίπτωση, πρέπει να κάνουμε μια έρευνα με έναν καλό ποινικολόγο που τα ξέρει αυτά και με τα αρχεία όμως των φυλακών. Πόσοι από αυτούς τους εγκληματίες, τους δολοφόνους, κυκλοφορούν κανονικά έξω και με τον νόμο?
Πάρα πολλοί.
Πάρα πολλοί.
Πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί που θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
Ναι.
Που έχουν κάνει αδικήματα σοβαρά, κακουργήματα, δολοφονίες, βιασμού.
Ναι, ναι. Πολύ επικίνδυνα άτομα.
Έτσι. Έτσι. Και κάποιοι που κάνουν πιο ήπια αδικήματα που είναι σοβαρά όμως για τον πολίτη, κλοπές, διαρρήξεις και αυτά, σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπαίνουν στη φυλακή όταν συλλαμβάνονται.
Ναι.
Οι ποινές που παίρνουν είναι με αναστολή.
Ναι.
Δεν μπαίνει ο άλλος με σπίτι.
Δεν μπαίνει καν φυλακή.
Κλέβει, αφαιρεί αντικείμενα, αφαιρεί λεφτά και μετά είναι έξω με αναστολή.
Ναι.
Φοβερό αυτό, είναι τραγικό.
Να σε καλά, Γιώργο Καλιακμάνη, σε ευχαριστούμε, Γιάννη, φίλε μου, για τις αποκλειστικές πληροφορίες. Να σε καλά. Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή. Προβλεπόταν ωραία μέρα σήμερα. Ωραία μέρα είναι, εντάξει, κανονικός ο καιρός, αλλά έχει πάρα πολύ σκόνη από την Αφρική. Άρα νομίζω ταιριάζει τέλεια η συνεφιασμένη Κυριακή με τη Σωτηρία Μπέλου. Οι παραλίες έχουν γεμίσει από νωρίς παρόλα αυτά. Στα νότια προάστια της Αθήνας, της Αττικής. Να κάνετε κάτι διαφορετικό, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να περάσετε όμορφα την ημέρα σας σήμερα, Κυριακή 25 Μαΐου. Σε λίγα λεπτά θα κλείσουμε πολιτικά με τον κύριο Γιώργο Τράπαλη που περιμένει στην γραμμή το Δημοσκόπου. Έχουμε εξελίξεις, Έχουμε επιστολή 45 στελεχών του κόμματος Νίκης που κατηγορούν τον κύριο Νατσιό για οικονομικές ατασταλίες και θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχουμε την επανεκλογή του κυρίου Κασελάκη μετά από συνέδριο του κόμματος στην ηγεσία του κινήματος Δημοκρατίας. Έχουμε την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι θα πάει να ακούσει το Φάμελο, αλλά δεν θα μιλήσει στο συνέδριο. Στο δικό του Ινστιτούτο όμως δύο μέρες πριν θα μιλήσει κανονικά. Έχουμε τη δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Έχουμε το θέμα του ΠΑΣΟΚ που παραμένει τρίτο πίσω από την Πλεύση Ελευθερίας. Η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία δείχνει ιδιαίτερες αντοχές, κινείται εκεί στο 15, 16, 17% σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
Συνεπιασμένη Κυριακή.
Έχουμε την χθεσινή επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στα Μέγαρα, έχοντας στο πλευρό του τον Άδωνη Γεωργιάδη για την παρουσίαση του ανακαινισμένου κέντρου υγείας της πόλης. Έχουμε την έντονη φημολογία, ακούστε το αυτό, αν και είναι νωρίς για τις εκλογές, η έντονη φημολογία που έρχεται από εφοπλιστικούς κύκλους του Λονδίνου και της Γενέβης, ότι ο Παύλος Ντεγκρές, ο γνωστός, δεν το λέω διάδοχο, δεν μου επιτρέπει το Ελληνικό Σύνταγμα να αναγνωρίσω τίτλους τιμής, ο γνωστός Παύλος Ντεγκρές λοιπόν, ενδιαφέρεται και κοιτάζει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει νέο κόμμα. Υπάρχει δηλαδή έντονη ζήμωση και κινητικότητα, είτε σε μορφή, αν θέλετε, πληροφοριών και ειδήσεων, είτε σε μορφή φημών, όπως συμβαίνει πάντα στο πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, είναι ο κύριος Γιώργος Τράπαλης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Τράπαλη.
Καλημέρα σας.
Πώς είστε?
Μια χαρά, συννεφιασμένη Κυριακή. Πάντως παίρνει το καιρό, λίγο περίεργο.
Γι' αυτό βάλαμε και το τραγούδι αυτό. Για πείτε μας, είναι συννεφιασμένο το πολιτικό σκηνικό ή όχι, παραμένει λαμπερό και για ποιους?
Ρεταμένει συννεφιασμένο το πολιτικό σκηνικό, δεν πάει να πει ότι συννεφιά υπάρχει παντού. Δηλαδή, έτσι είναι ο καιρό, έτσι είναι η φύση, αλλού υπάρχει συννεφιά, αλλού υπάρχει ήλιο κ.ο.κ. Αναφέρατε πολλά ονόματα πριν, πολλές καταστάσεις και καλό είναι να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά.
Ναι, για πείτε μας λοιπόν, τι βρίσκετε στις έρευνές σας, τι παρακολουθείτε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από πίσω προς τα μπρος. Είπατε για ένα ενδεχόμενο κόμμα το οποίο προσπαθούν να πείσουν εφοπλιστές τον διάδοχο του πρώην βασιλιά να μπει σε όρους να εκδημοκρατιστεί η βασιλεία. Είναι μια περίεργη κουβέντα αυτή. Mm-hmm. Το μόνο που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι ο χώρος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας κινείται. Θέλει να δει κάτι. Θέλει πιθανά να επιστρέψει ένα κομμάτι κόσμου σημαντικού σε έναν αστικό συντηρητισμό.
Ναι, και υπάρχει ένα 20%, μια αρκετά μεγάλη εκλογική μαγιά.
Το οποίο είναι σταθερό.
Το οποίο είναι σταθερό.
Το 100% είναι σταθερό. Mm-hmm. Είναι αρκετά ψηλό. Ένα από τα υψηλότερα, βασικά το υψηλότερο ποσοστό που έχει εμφανιστεί ποτέ δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Απλά ελείψη άλλου κοινού στα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Βλέπουμε το κόμμα της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ ψηλά παρόλο αυτό το 20%. Mm-hmm. Όταν λέμε ψηλά, εννοούμε αυτό το αθροιστικό να συγκεντρώνει ξανά πολύ ψηλά ποσοστά. Δηλαδή δεν έχει.
Τώρα, από όλα αυτά τα κόμματα δεξιότερα της Νουδού και με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι το μόνο κόμμα το οποίο θα επιβιώσει τελικά λόγω της πόλωσης, του φανατισμού και της αυξημένης εισπύρωσης των μεγαλύτερων κομμάτων θα είναι το κόμμα του κ. Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση. Δηλαδή, οι περισσότεροι δημοσκόποι, δεν ξέρω αν είστε και εσείς σε αυτούς, εκτιμούν ότι δύσκολα θα μπορέσει το κόμμα Νίκη του κυρίου Νατσιού, το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, η Φωνή Λογικής και πολύ περισσότερο οι Σπαρτιάτες να επιβιώσουν πολιτικά και να μπουν στην επόμενη Βουλή. Εσείς τι λέτε?
Λοιπόν, είχαμε κάνει και μία ανάλυση ως Bund Affairs για το βήμα ακριβώς μετά τις ευρωεκλογές. Με αφορμή άλλες μετρήσεις που είχαμε κάνει ακριβώς δύο μήνες πριν για το πώς ανεβαίνουν αυτά τα κόμματα, πώς ανεβαίνει αυτός ο χώρος. Αυτό που είχαμε δει ότι αυτός ο χώρος, πρώτα απ' όλα, χωρίς να θέτει το θέμα του επικεφαλής, θα ήθελε ενοποίηση, θα ήθελε μια άλλη να εκφραστεί αυτή η δυναμική. Το αυτό το δικό του 81, όπως λέω, mm-hmm. Χαρακτηριστικά και για πανευρωπαϊκά, ό,τι συνέβη θα έχει στην δεκαετία του 80, για την τότε, για την κεντροαριστερά, να το εκφράσει και τώρα στην Ελλάδα. Είναι μια αλήθεια ότι ελείψη άλλου, πρώτα απ' όλα, αν δεν εμφανιστεί κάποιο νέο κόμμα, όπως αυτό που είπατε τώρα, το οποίο προφανώς θέλει άλλες διεργασίες. Το μοναδικό κόμμα το οποίο είναι σταθερό, έχει μια πάρα πολύ σταθερή βάση, το κόμμα του κ. Βελόπουλου. Mm-hmm. Ο κ. Βελόπουλος έχει αποδείξει η Ελληνική
Λύση. Το βλέπετε δηλαδή δημοσκοπικά αυτό?
Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον 7,5-8% που είναι η βάση του.
Μάλιστα.
Από εκεί και ψηλότερα βλέπει. Ενώ αντίστοιχα τα υπόλοιπα κόμματα, για διαφορετικούς λόγους το καθένα, φαίνεται να αγκομαχάνε. Ναι. Προφανώς δεν υπάρχουν και σπαρτιάτες, δεν φαίνεται πουθενά ναι. αυτό. Αλλά ας κρατήσουμε μια μικρή υποσημείωση ότι αυτός ο χώρος πάντα λίγο πριν την κάθε εκλογική διαδικασία είτε λεγόταν σπαρτιάτες. Είτε πιο παλιά το μόρφωμα της Χρυσής Αυγής φαίνεται. Φτιάχνει μια δυναμική.
Ναι. Αν υπήρχε ένα πρόσωπο περισσότερο θεσμικό και λιγότερο γραφικό, δηλαδή ένα πρόσωπο σαν την Μελώνη, για παράδειγμα, ή σαν τον Φάραντζ, ή εν πάση περιπτώσει με κάποια ακροδεξιά, σκληρά εθνικιστικά χαρακτηριστικά, αλλά όχι ακροδεξιά και κυρίως θεσμικά, θα μπορούσε αυτός ο χώρος, αν ενοποιεί το, να ξεπεράσει το 20%.
Ανατρέχω ξανά, σου λέω, σε εκείνη την έρευνα και βλέπαμε ξεκάθαρα ότι ο χώρος δεξιότητας Νέας Δημοκρατίας απαιτεί ενοποίηση. Βέβαια, το απαιτώ ενοποίηση δεν πάει να πει ότι έχουμε το πρόσωπο την επόμενη μέρα, το οποίο μπορεί να το κάνει, και όχι μόνο το πρόσωπο, ακόμα και να εμφανιστεί ένα πρόσωπο, αν τελικά μπορεί να συνασπιστούν εκεί πέρα δυνάμεις και όχι κόμματα.
Έτσι.
Και γι' αυτό, αυτή τη στιγμή, το μοναδικό κόμμα το οποίο ξεφέρει ψηλά και σταθεροποιείται είναι το κόμμα της Ελληνικής Λύσης και του Κυριάκου Βελόπουλου, διότι αφενός υπάρχει το πρόσωπο και η μαγιά. Και αφετέρου είναι το κόμμα το οποίο έρχεται και ελπαίνει κόσμο Μάλιστα. και από άλλους χώρους.
Τώρα,
δεν παίρνει αμυγός στον δεξιό χώρο.
Πάμε λίγο στα λίγα λεπτά που έχουμε και στην αριστερά. Υπάρχει θέμα επιβίωσης από ό,τι φαίνεται του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν κοντά στο 5 με 6%. Κάποιες τον εμφανίζουν και κάτω από 5%. 4,8% καταγράφηκε στην τελευταία δημοσκόπηση της Opinion Poll. Δεν ξέρω, εσείς βλέπετε ότι σε βάθος χρόνου θα υπάρξει θέμα πολιτικής επιβίωσης. Δηλαδή θα επιστρέψει ο ΣΥΡΙΖΑ στη μάχη για να ξεπεράσει το 3%. Το είχαμε δει πριν από περίπου 15 χρόνια αυτό, αλλά πιστεύαμε ότι πλέον έχει μετεξελιχθεί σε κόμμα εξουσίας. Τι λέτε?
Για την ακρίβεια, να δούμε ξανά τον ΣΥΡΙΖΑ να έχει πρόβλημα επιβίωσης, τον έχουμε δει κοντά στα 20 χρόνια πίσω, όταν αγκομαχούσε επί Αλέκου Αλαβάνου και λίγο πιο πριν επί Νίκου Κωνσταντόπουλου να
μείνει στη Βουλή.
Έμπαινε βέβαια. Έμπαινε έστω και οριακά. Η τελευταία φορά που δεν έχει μπει ως συνασημός αριστεράς της Προέδρου επί της κυρίας Δαμανάκη το 1993. Από τότε που ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας, πάντα βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να ανεβαίνει. Δηλαδή, να μπαίνει εύκολα το 2009 με ένα ποσοστό κοντά στο 5%, και μετά την πορεία που την ξέρουμε που τον οδήγησε στην κυβέρνηση το 2015. Θεωρώ αντίστοιχα ότι υπάρχει ένα στοπλό σε αυτά τα κόμματα. Δηλαδή, ότι κάπου βρίσκουν και το πάτωμά τους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν δεν δημιουργηθεί κανένα άλλο κόμμα, αυτό είναι το σημαντικό, και ο ελέφαντας στο δωμάτιο εκείνη η καθαρή κουβέντα είναι, νομίζω καταλαβαίνετε.
Τον Αλέξη Τσίπρα,
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έστω και δύσκολα θα είναι από τα κόμματα που μάλλον δεν θα κινδυνεύσει.
Μάλιστα.
Βέβαια, όταν μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο πριν από το 2019 ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, σε ευρωεκλογές ήταν το δεύτερο κόμμα, και με πολύ ψηλά ποσοστά το 19 και μετά ήταν σημαντική αντιπολίτευση και με χαμηλότερα ποσοστά. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια ελεύθερη πτώση.
Τώρα, κλείνουμε με τους λεγόμενους δελφίνους της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν 3-4 υπουργοί οι οποίοι είναι αρκετά ψηλά σε δημοφιλία. Ο καθένας με τα δικά του χαρακτηριστικά. Θέλω να μου σχολιάσετε γενικότερα την αποδοχή στην κοινωνία και πολύ περισσότερο στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας 4 προσώπων. Νίκος Δένδιας. Κωστής Χατζηδάκης, που είναι και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κυριάκος Πιερακάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Πώς τους βλέπετε δηλαδή σε ένα μελλοντικό πολιτικό σκηνικό?
Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι σε κάθε δημοσκόπηση τα πρόσωπα τα οποία είναι σταθερά ψηλά είναι αυτά που λέτε, και σταθερά βλέπουμε ότι πάνω από σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά είναι ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος είναι και λογικό, γιατί όταν υπάρχει μια φημολογία της όποιας επόμενης μέρας, δεν μιλάμε προφανώς, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε.
Αυτό τον ενισχύει δημοσκοπικά.
Έρχεται και κυρίως γιατί μπορεί να ενώσει ένα πιο κεντροδεξιό και συντηρητικό κοινό στο πρόσωπό του. Ξέρετε, πάντα υπάρχει η λογική της εναλλαγής στα πρόσωπα.
Ξέρετε, υπάρχει και κάτι άλλο
επίσης. Είναι από άλλη ιδεολογική, προέρχονται από άλλη ιδεολογική.
Ο κύριος Δένδιας δεν έχει καθίσει σε υπουργεία ηλεκτρικές καρέκλες, όπως είναι το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Υγείας, όπως είναι το Υπουργείο Παιδείας. Είναι δηλαδή.
Αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα.
Έχει αναλάβει θεσμικά υπουργεία όπως το Υπουργείο Εξωτερικών και το Άμυνας, που δεν του δημιουργούν πολιτική φθορά.
Που έχουμε δει και με τον Γιώργο Παπανδρέου παλαιότερα, όταν είχε την ψηφοδέλτια δημοτικότητα στο ΠΑΣΟΚ πριν αναλάβει την Προεδρία. Αντίστοιχα η κυρία Μπακογιάννη αργότερα.
Έτσι.
Τα συγκεκριμένα.
Χαρακτηριστικά.
Αλλά προφανώς αυτό είναι και vice versa. Το ίδιο πρόσωπο πολλές φορές έχετε κερδίσει από τα Υπουργεία. Δευτερευόντως μετά βλέπαμε ένα άτομο που έχει κάτσει αυτά τα Υπουργεία, είναι ο Κυριάκος Πιερακάκης. Δηλαδή εκεί είναι η έκπληξη, αν θεωρήσουμε την ιστορικότητα. Τελικά όμως δεν αποτελεί κάποια έκπληξη, γιατί βλέπουμε ότι ο Κυριάκος Πιερακάκης είναι, σαν να λέμε, ο λευκός υπότης της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. πηγαίνει στα πολύ δύσκολα υπουργεία, βγάζει έργο και τελικά αυτό αποτυπώνεται στην κοινωνία.
Να είστε καλά, κύριε Γιώργο Τράπαλη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Την καλημέρα μας. Καλή κυριακή. Γιώργος Τράπαλης, πολιτικός αναλυτής, δημοσκόπος της εταιρείας Good Affairs. Καταρτισμένος και από τη νέα γενιά των δημοσκόπων που έχει αναδειχθεί τον τελευταίο καιρό. Δικαίωμα βέτο στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Με ποια νομικά όπλα μπορεί η Αθήνα να μπλοκάρει τη συμμετοχή της Άγκυρας στην Ευρωάμυνα, φίλες και φίλοι, το κεντρικό, ο κεντρικός πρωτοσέλιδος τίτλος της σημερινής Real News. Σήμερα είναι Κυριακή, κάντε κάτι διαφορετικό, ξεκουραστείτε, αλλάξτε παραστάσεις. Πόλους εμάς που ήμασταν εδώ από τις 7 το πρωί, να σας πω ότι ακολουθεί η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος και λίγο πριν η Χρύσα Κλητσιώτη με τις ειδήσεις στις 10. Να ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο.
Να ξέρες πόσο φαρμάκι ήπια αυτό το στόμα.